Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu zatražio bolju kontrolu kvaliteta namirnica.
Hrvatska danas se osjeća kao jedna vrsta velike kante za smeće. Zato što u Hrvatsku dolaze proizvodi koji se žele prodati, a stari su po 40 godina.
Podaci UNHCR-a potvrđuju da se ne smanjuje egzodus izbjeglica prema Europi.
Preko 65 miliona ljudi raseljeno svuda po svijetu, od kojih oko 40,8 miliona ljudi je interno raseljeno, znači unutar svojih zemalja.
Građani Prijepolja negoduju zbog namjere da se u blizini njihovih imanja otvori odlagalište otpada.
Vjerovatno ću se boriti do zadnjega da to ne bude. Jedino ako dobiju sve saglasnosti vlade, ja protiv države neću moći. Ne ostavim ništa drugo, tražim iseljenje.
Ima li žena u crnogorskoj politici?
Sa procentom od 23% žena u parlamentu i dalje smo na začelju u Europi, ali smo bolji nego u nekim ranijim sazivima.
Dnevni centar u Bihaću pruža mnogo djeci, a posebno onim koje stariji izvode da rade na ulici.
Radimo zadaću, crtamo, učimo, pišemo, vježbamo.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Najave o otvaranju jednog ili više pregovaračkih poglavlja naredne sedmice i ugovor o dodjeli 80 miliona eura iz fondova Europske unije za reformu javne uprave zvanični je zaključak posjete Srbiji Johanesa Hana, Europskog komesara za susjedsku politiku i proširenje, koji je u Beogradu izjavio.
This is another example.
Ovo je još jedan primjer podržavanja Srbije u njenim naporima, također i ulaganje koje je u interesu Europske unije. Ovo je značajan doprinos stalnoj modernizaciji i evropskom potencijalu zemlje.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Želim da kažem da ćete tih 80 miliona evra direktno da vidite u bolnicama, putevima, u svemu onome što radimo i gradimo u našoj zemlji. Jer bez efikasne uprave, bez dobre operativne javne uprave, bez toga da mi sebe promenimo, nećemo moći da imamo rezultate u budućnosti.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula zatražio je da Fond solidarnosti Evropske unije poveća stopu plaćanja akontacije s trenutnih 10% kako bi se pokrio veći udio u ukupnom trošku šteta koje nastaju zbog elementarnih nepogoda. Evo šta je tokom rasprave u Briselu o ocjeni Fonda za solidarnost još rekao Picula.
Fond solidarnosti Europske unije postoji zbog pružanja financijske potpore državama članicama i državama pristupnicama nakon velikih prirodnih katastrofa. Od osnivanja do kraja srpnja prošle godine ukupno je odobreno i isplaćeno gotovo 4 milijarde eura na temelju 72 zahtjeva iz 24 zemlje. Nakon nekoliko pokušaja 2014. konačno su prihvaćeni prijedlozi komisije o izmjenama radi ubrzavanja postupaka isplata. Uvode se predujmovi i daje više vremena za korištenje bespovratnih sredstava. Razjašnjava se područje primjene te potiče na prevenciju šteta od elementarnih nepogoda. Međutim, najveći problem fonda je svakako spora isplata odobrenih sredstava. Bez obzira na spomenute reforme mora proći minimalno do 10 tjedana prije isplate, jer dopuštenje moraju dati i vijeće i parlament. U praksi je rok i duži. Primjerice, novac za poplave koje su pogodile Hrvatsku i ostale zemlje u regiji u svibnju 2014. komisija odobrila u listopadu, ali ga je parlament potvrdio tek u prosincu iste godine, nakon punih 7 mjeseci. U narodu postoji izreka, tko pomaže odmah, pomaže dvostruko. Smatram da nedostaje jači financijski instrument kako bi se mogao pokriti veći udio u ukupnom trošku šteta. Trenutno je riječ o svega 2-5% ukupne štete. Treba povećati stopu plaćanja akontacije sa trenutnih 10%. Tako ćemo zaista iskazati solidarnost i zajamčiti brzu pomoć ljudima pogođenim velikim elementarnim nepogodama. Valja izbjeći situacije kada se žrtve osjećaju napušteno u dugom razdoblju od katastrofe do uplate sredstava fonda. Ovo izvješće ali rezolucije o posljedicama katastrofalnih potresa u Italiji jesu dobar set prijedloga pomoći stradalim građanima jer poboljšavaju rješenja komisije. To se odnosi na trajanje isplate pomoći, mjere prevencije, provedbu ex ante uvjeta u kohezijskoj politici, sinhronizaciju postojećih instrumenata Europske unije, transparentnost u trošenju dodijeljenih sredstava i suradnju različitih razina odlučivanja.
Vijesti iz Europske unije.
Podstaknut pojavom salmonele u Hrvatskoj i u većem broju ostalih članica, poslanik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici je zatražio strožiju i bolju kontrolu kvalitete namirnica na tržištu Europske unije.
Hrvatska danas se osjeća kao jedna vrsta velike kante za smeće, zato što u Hrvatsku dolaze proizvodi koji se žele prodati, a stari su po 40 godina. Govorim konkretno o slučaju mesne industrije. Građani u Hrvatskoj vrlo su zabrinuti za svoje zdravlje i želim vas upozoriti da očito je da sustav koji je uspostavljen u Europi u mnogim zemljama ne funkcionira kako treba. Nema kvalitetne kontrole. Takozvani Rapid Alert System for Food and Feed očito u nekim zemljama ne funkcionira kako treba. Građani su zabrinuti, zabrinuti smo za naše zdravlje i želimo jasno poručiti da oni koji nas žele trovati, oni koji truju građane Europske unije, moraju snositi velike kazne ili na kraju krajeva zatvoriti vlastitu proizvodnju.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana usvojen je prijedlog poslanika Socijaldemokratske partije Denisa Bečirovića koji predviđa precizne nosioce i rokove za implementiranje presude Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci. Ovo je prvi napredak od 2009. godine kada je presuda donesena, kaže poslanik Bečirović.
Prije svega želim istaći činjenicu da sam prije nekoliko mjeseci formalno u parlament uputio prijedlog koji predviđa da zaista uozbiljimo priču o istinskoj realizaciji presude Europskog suda. Nakon čitavog niza rasprava, ubjeđivanja, ukrštanja različitih argumenata imali smo i sjednicu Ustavno-pravne komisije gdje je rezultat glasanja bio podijeljen ili bolje rečeno neriješen. Na koncu je presudio u zadnjoj fazi predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za ovu inicijativu glasalo 28 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a samo 9 je bilo protiv i to su poslanici HDZ-a i SNSD-a. I ono što je ključna poruka za cijelu zemlju i mislim da je zbog toga posebno važno ovo glasanje jeste u činjenici da u buduće lider HDZ-a Dragan Čović i lider SDA Bakir Izetbegović ne smiju više niti mogu vještački i parcijalno izdvajati recimo takozvano hrvatsko pitanje mimo pitanja svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.
U posjeti parlamentu Bosne i Hercegovine boravila je delegacija Skupštine Srbije, a razgovor se uglavnom vodio o procesu evropskih integracija. Marinka Tepić, predsjednica Skupštinskog odbora Srbije za evropske integracije, je pored ostalog izjavila.
Moram reći, nakon jednog pasivnog stanja, slobodna sam da ocenim, u posljednje dve godine, evo došli smo do situacije da pokušavamo ne samo da otvorimo novo poglavlje, već da intenziviramo saradnju u prvom redu između naša dva partnerska odbora i nekako ono što je beležilo i što je bio osnovni ton i osnovna nota u dosadašnjem radu jeste upravo to da ne postoji taj papir, ne postoji taj sporazum i ne postoji taj memorandum ili bilo koji dokument koji može da zameni živi dijalog između ljudi. Mi smo predložili kolegama neke zaključke da uspostavimo jednu redovnu komunikaciju i redovno susretanje naša dva odbora najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, dakle na šestomesečnom pa možda i na kvartalnom nivou, zavisno od okolnosti i od potreba.
Reforme za Evropu. Egzodus izbjeglica i njihovo nastojanje da se domognu Europe se nastavlja i nema izgleda da će se broj ljudi koji napuštaju svoje domove zbog ratova i nasilja smanjiti, izjavio je za naš program portparol UNHCR-a za Sjevernu Europu Zoran Stevanović.
U ovom trenutku mi imamo podatak da je preko 65 miliona ljudi raseljeno svuda po svijetu, od kojih oko 40,8 miliona ljudi je interno raseljeno, znači unutar svojih zemalja. Ostali su bili prinuđeni da potraže pomoć i spas izvan granica svojih zemalja. A zemlje koje u ovom trenutku, da tako kažemo, proizvode najveći broj izbjeglica, odnosno, ajmo reći ovako, da preko 90% od onih koji dolaze u Grčku kada se radi o evropskoj izbjegličkoj krizi, dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka. Imamo podatak da je 24 osobe svake minute prinuđeno da napusti svoje domove. A što se tiče podataka za ovu godinu, mi imamo podatak da je preko Mediterana u Evropu ušlo negdje oko 345.000 izbjeglica, a da je, nažalost, na tom putu negdje oko 4.660 njih izgubilo svoje živote. Ako poredimo sa to da su dvije najznačajnije tačke ulaska izbjeglica u Evropu, Grčka i Italija, onda je tu približno broj da 170.000 ljudi otprilike je do sad ušlo u Grčku, a 170.000 u Italiju, kada govorimo taj mediteranski prolaz. Od svih tih koje sam sad pobrio, negdje oko 50% njih su muškarci, 18% su žene, dok je 27% djece.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Skupštinska odluka Prijepolja da se na području Kamene Gore, koja je zaštićeno prirodno dobro i na samoj granici sa Parkom prirode Sopotnica, otvori transfer stanica za odlaganje i selektovanje komunalnog otpada, izazvala je veliko ogorčenje mještana i vlasnika imanja obližnjih sela, koji u neposrednoj blizini gaje maline i bave se pčelarstvom. Evo što je zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Budimir Tešević, predsjednik Udruženja prijatelji Sopotnice i dugogodišnji pčelar, podsjeća da se radi o predelu izuzetnih odlika koji ne sme imati nikakvu vezu sa smećem, čak ni privremeno, da ne postoji saglasnost nadležnog ministarstva, te da je na tom području zasađeno preko 200.000 sadnica maline.
Planom generalne regulacije opštine Prijepolje deponija ne postoji ni na jednom mjestu u Prijepolju. Niti postoji deponija, niti postoji taj takozvani transferna stanica za reciklažu. Nijedno ministarstvo nije dalo za ovu lokaciju.
Postoje elaborati koji su ranije urađeni i to za trajno odlaganje otpada na ovom prostoru, tvrdi predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović.
Je ta lokacija ocenjena, mislim da je to radio institut Kirilo Savić. Ocena je bila za trajno odlaganje, što znači da sada kriterijum je manji za transfer stanice.
Od koje to godine?
Nisam siguran, treba pogledati dokumentaciju od ranije.
Mnogo toga se promijenilo od donošenja ove odluke, zato je ona zastarela.
Ova lokacija je za deponiju određena 92. godine, a koju su ljudi također tada spriječili.
Iako je ova sporna lokacija u mjestu Strugovi bila određena za deponovanje otpada pre 24 godine, a Sopotnica dobila status spomenika prirode pre 11, Kamena Gora pre 4 godine, odbornici Prijepolske skupštine doneli su odluku da na ovoj lokaciji može biti transfer stanica. Sa ovom odlukom je saglasan i zamjenik predsjednika opštine Stanko Kijanović, koji tvrdi da je ovo najuslovnija lokacija odakle bi se otpad nakon selektovanja odvozio na užičku deponiju Duboki potok.
Ja to govorim kao diplomirani prostorni planer, kao čovjek koji zna raspored naselja, gustinu naseljenih mesta, potencijalnu ugroženost određenih prostora, pa s tog aspekta i govorim.
Ovakvim stavom nisu zadovoljni meštani okolnih sela koji žive od uzgoja malina. Ujkan Ćosović je iz Gračanice na području Kamene Gore, koje je oko 300 metara vazdušnom linijom udaljeno od planirane deponije. U ovom selu zasađeno je oko 100.000 sadnica maline.
Vjerovatno ću se boriti do zadnjega da to ne bude. Jedino ako dobiju sve saglasnosti od vlade, ja protiv države neću moći. Ne ostaje mi ništa drugo, tražim iseljenje.
Janez Ćosović se bavi uzgojem malina. Kako kaže, planirao je organsku proizvodnju sa 10.000 sadnica, ali zbog deponije mora odustati.
Zamislim za par godina da bi se malinjaci posušili. Mi imamo jednu parcijelu koji planiramo ja i Sri zajedno da posadimo negdje oko hektara 20. Znači mi smo već tu uložili u oranje, u freziranje, u pripremu zemljišta. E sad ta parcela je na nekih možda 300 metara vazdušnim putem od planirane deponije. Ako treba na kraju branićemo i tijelima i mi nemamo kud odavde da odemo.
Ni sadašnja deponija na ulazu u Prijepolje nije uslovna, podsjeća predsjednik opštine Zindović, ali za sada je rješenje ova posljednja odluka.
Mi za sada nemamo drugo rješenje.
Pre 16 godina započela je izgradnja regionalne sanitarne deponije Banjica za Priboj, Prijepolje, Novu Varoš i Sjenicu. Završen je deo zemljanih radova, EU Progres je uložio 400.000 evra za projektno-tehničku dokumentaciju, ali dalje bez značajnih pomaka u realizaciji projekta vrednog oko 10 miliona evra. U ovim opštinama, kažu, za dalji nastavak radova nema novca.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je sistem kvota i novo izborno zakonodavstvo dalo konkretne rezultate kada je riječ o zastupljenosti većeg broja žena u parlamentu, pred Crnom Gorom na putu ka Evropskoj uniji još je dosta posla, a crnogorske institucije po tom pitanju i dalje su na začelju u Europi. Tako je ocijenjeno na Podgoričkoj konferenciji Žene za izbore, Žene za demokratiju, javila Lela Šćepanović.
Neslavnu statistiku crnogorskog parlamenta vlade većine političkih partija o zastupljenosti žena donekle su popravili poslednji oktobarski parlamentarni izbori i činjenica da su političke partije vjerovatno pod pritiskom evropskih institucija morale na izbornim listama na svakom četvrtom mjestu delegirati ženu. Pa je situacija u sadašnjem sazivu Skupštine drugačija nego do sada, kazala je otvarajući konferenciju u Podgorici Milka Tadić-Mijović ispred organizatora nedjeljnika Monitor i Centra za istraživačko novinarstvo.
U novoj vladi Crne Gore svega su 4 žene, isto kao u prethodnom sastavu. Nakon izbora 2016. nešto je veći broj žena u parlamentu. Od 81. mjesta 19 je poslanica. Kako sada stvari stoje, ovo se naravno može promijeniti. Ipak sa procentom od 23% žena u parlamentu i dalje smo na začelju Europi, ali smo bolji nego u nekim ranijim sazivima, kada smo imali ispod 15% poslanica u parlamentu.
Na osnovu rezultata istraživanja koje je za potrebe ovog projekta koji je podržala holandska ambasada, koje je pokazalo da građani smatraju da je u Crnoj Gori nedovoljan broj žena u politici, ali i na pozicijama moći, Milka Tadić-Mijović izvodi zaključak.
Društvo na neki način spremnije za promjene nego što to na čemu elite insistiraju.
Barbara Rotomnik, savjetnica za ljudska prava u Kancelariji Evropske unije u Podgorici, kaže da pored rodnog zakonodavstva koje je Crna Gora usvojila, stvari u našoj zemlji moraju da se pomjeraju i na terenu. Iako su političke partije ispoštovale zakonski minimum o zastupljenosti žena, to Crnu Goru, kako ocjenjuje Rotomnik, nije daleko dovelo, jer je u crnogorskom parlamentu i dalje ispod 25% žena. Evropska unija smatra da je dosadašnji plan o rodnoj ravnopravnosti u Crnoj Gori, kako ocjenjuje Rotomnik, jako loše sproveden.
Da imamo novi plan rodne ravnopravnosti, a da je prethodni plan rodne ravnopravnosti bio je predmet rigorozne procjene i evaluacije, ali shvatili smo da je jako loše sproveden taj plan, znači ono što je na papiru i ono što je implementirano, da to nije nešto što je simptomatično samo za Crnu Goru, već i druge zemlje. Novi plan rodne ravnopravnosti pruža nam viziju za EU, gdje se osnovni principi dijele na više dijelova, dakle rodna ravnopravnost za Evropsku uniju je stvar demokratije, dobre vladavine.
A kako pitanje rodne ravnopravnosti u politici izgleda na terenu? Iz iskustva žena u partijama govorila je poslanica Branka Bošnjak ispred Demokratskog fronta. Zaključila je da je pored tradicionalnog muškog otpora za pitanje rodne ravnopravnosti neophodna i veća ženska solidarnost.
Što se tiče muških kolega, oni većinom čast izuzecima se više deklarativno zalažu za to, zato što znaju da je to fina priča i da na putu evropskih integracija očekuje se od njih da budu moderni, da poštuju, ali u suštini kada vi treba da zauzmete mjesto nekog vašeg kolege, to ide vrlo teško. Znači, kad treba neki muškarac da se pomjeri sa mjesta, pa da na to mjesto dođe žena, odmah osjećate otpor.
Nataša Vuković, bivša poslanica ispred SNP-a i Velike koalicije Ključ, je kazala da je muška podrška ženama u crnogorskoj politici uglavnom deklarativna i napomenula.
sve partije treba da prestanu sa populističkim idejama o ženama u oči izbora, već da puste žene da zauzmu pozicije koje zaslužuju. Jer ravnopravna zastupljenost mora postati potreba, a ne zakonski imperativ.
U okviru informativne kampanje regionalne mreže Jugoistočne Evrope za djecu uključenu u život ili rad na ulici, udruženje Žene sa Une iz Bihaća kao članica te mreže nastoji upoznati javnost sa životnim problemima ove djece. Također ističu neophodnost izmjene postojećih zakonskih okvira i njihovog usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. Pripremila Dženita Duraković.
Mujko Beganović iz bihačkog naselja Ružica ima 6 djece. Iako žive u teškim uvjetima i uglavnom od pomoći dobrih ljudi, školovanje svoje djece nikada nije doveo u pitanje. I s ponosom to ističe. Svako jutro njih 4 odlazi i u dnevni centar, gdje mu stručno osoblje pomaže u ispunjavanju svakodnevnih školskih obaveza, ali i uči svim drugim vrijednostima.
Kiša, snijeg i ja sam njih vodio. Zatim kad se otvori taj dnevni centar, dosta toga je pomaže da djeca rade svoju zadaću, znači da nešto nauče prije škole. Ovaj sin Irnes što je krenuo u prvi, dobro je došao znači taj dnevni centar da se privikne među ostalom djecom.
Mene se Beganović pomažu mi da napredujem, da radimo zadaću, crtamo.
Ja zovem Jasmina. Učimo, pišemo, vježbamo.
Iako nema zvaničnih podataka, neka istraživanja govore da je u Bosni i Hercegovini oko 24.000 djece u dobi od 5 do 14 godina prisiljeno raditi na ulici. Ta djeca uglavnom nisu evidentirana u matičnoj knjizi rođenih, što ih čini pravno nevidljivim. Da ne bi krenuli krivim putem i da bi naučili mališane da prosjačenje nije pravi izvor prihoda, u Bihaću je 2012. godine otvoren dnevni centar za djecu u riziku. Sa njima radi stručno osoblje. Aida Behrem, izvršna direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Ono što nudimo djeci jeste jedno bezbrižno okruženje, ispunjeno toplinom, ljubavlju. Okupiramo djecu različitim društvenim igrama, aktivnostima. Nastojimo poboljšati njihov uspjeh u školi i naravno regulisati sva njihova zakonom zagarantirana prava.
Projekat je ovo koji finansira se i The Children uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, ali i kantonalnih i gradskih vlasti. Žene sa Une cijeli ovaj mjesec provode niz aktivnosti kako bi ukazali na problem, na nedosljedne prakse, ali i potrebu usklađivanja nacionalnog sa zakonodavstvom Europske unije. Fatima Šušnjar.
Konkretno radi se evo o protokolu o postupanju u slučaju ovakvom kada nađemo dijete koje je uključeno u život ili rad na ulici, gdje će se tačno znati nadležnosti sviju šta napraviti i kako pomoći tom djetetu.
Jako bitna karika u nizu onih koji se bave problematikom stigmatizacije i iskorištavanja djece su obrazovne ustanove. Belmana Trivunić u svojih 20 godina rada u školi vidjela je mnogo takvih situacija. U osnovnoj školi Harman 1, u kojoj je zaposlena, puno se radi.
Naravno da se puno radi sa djecom u samom odjeljenju, odnosno u cijeloj školi, da bi oni znali prepoznati da ne smiju se ponašati loše, da je ružno vrijeđati, stigmatizirati, odbacivati takvu djecu. I pokušavam da stvorimo jedno zaista zdravo okruženje za tu djecu.
Dnevni centar za roditelje znači olakšanje, za mališane veliku pomoć u savladavanju školskih, ali i svih drugih životnih prepreka. Sead Džamaili, predsjednik Bihačkog udruženja Rom.
Puno je preokrenuo ka budućnosti romske malodobne djece, romske djece koja idu u školu, gdje se sada i sami roditelji počeli da cijene obrazovanje djece. To je nešto zaista, evo, nekome je nevidljivo, ali nama je to sigurno dalo do znanja da je obrazovanje nešto najvrijednije.
Jene Siduratović, koja ima 7 djece, svakodnevni odlazak mališana u dnevni centar dobro dođe.
Puno mi toga znači, zato što će i naučiti mnogo nešto toga.
Nije to sramota. Ako mi nismo bili u mogućnosti imati svoje obrazovanje, da završimo školu, šta ja znam, nek naša djeca.
Osmijeh i radost na licima naših aktera sa početka priče najbolja je potvrda da su upravo dnevni centri najbolji model sklanjanja djece sa ulice i sprječavanja njihovog iskorištavanja. Najveći broj njih zapravo je prisiljen od strane onih koji bi ih trebali štititi da lutaju ulicama i mole za marku.
Nastojimo građane upoznati da ukoliko daju novac djetetu na ulici, oni u stvari njega izlažu većem riziku za trgovinu ljudima, za razne oblike nasilja, iskorištavanja i druge opasnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Najmlađa bosansko-hercegovačka učesnica ovogodišnjih ljetnih olimpijskih igara u Rio de Janeiro, Tatjana Đekanović iz Teslića, od prije mjesec dana živi u Njemačkoj. U toj državi namjerava nastaviti školovanje. Kaže da će se i dalje takmičiti u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Evo šta je zabilježio naš reporter Arnes Grbešić.
Olimpijka iz Teslića Tatjana Đekanović trenutno živi kod rodbine u Mainzu, gdje trenira streljaštvo u daleko boljim uslovima od onih koje je imala u streljani u rodnom gradu.
Njemački streljački savez ima oko 5 milijuna članova i našla sam klub, odmah su me primili, poštuju cijene i tako dalje. Tako da, u stvari, mogla sam da biram izvanju 5-6 klubova u tako malom okruženju. I njima normalno da imaju elektronske mete, meni je to bilo wow, toliko zanimljivo. I mislim stvarno da je to veliki izbor i velika prilika i šansa.
Mlada streljačica ima 19 godina i najbolja je u ženskoj konkurenciji u Bosni i Hercegovini, kaže njen trener u tesličkom klubu Geofon i selektor streljačke reprezentacije Bosne i Hercegovine Neven Rašić.
Trenutno zauzima 50. mjesto na evropskoj rang listi najboljih žena strelaca i 67. mjesto na svjetskoj rang listi. Od njih 200 žena koje su ušle na tu listu Svjetske streljačke federacije. Kod nas Tatjana je u Bosni i Hercegovini najbolji strelac, jer je ona bila jedini kandidat ispred ovih svih žena da nastupi na olimpijadu. Drži rekord Bosne i Hercegovine za seniorke, drži za juniorke, najbolji žena strilac, što kažu, iako je po godinama još uvijek juniorka.
Ti rezultati su daleko značajniji kada se uzmu u obzir uslovi za treniranje streljaštva u Tesliću.
Kolege koji su u Europi ili šta ja znam dalje, oni ne mogu da shvate da mi nemamo, na primjer, elektronsku metu jednu u klubu ovdje koja je potrebna za te vrhunske rezultate. Međutim, eto, samim radom, entuzijazmom i upornošću Tatjana je ostvarila takav rezultat koji je na zavidnom vrhunskom nivou.
Tatjana Đekanović naglašava da su joj u takvim okolnostima mnogo značili podrška kluba i posvećenost trenera, ali da to nije dovoljno za još bolje rezultate.
Ja sam mislila da će se posle olimpijade te stvari promijeniti, da ću dobiti neku priliku da ostanem tamo, jer stvarno nastavit ću naravno da se takmičim za Bosnu i Hercegovinu, tu sve stoji, ali ništa nije krenulo nabolje, tako da sam se odlučila definitivno da ću se preseliti i da ću trenirati negdje drugo. Da ne pričam o opremi, pusti to sve moji roditelji, sponzori mi kupili. To malo što više košta, naravno nema smisla da to moji roditelji plaćaju.
Nakon završene gimnazije u Tesliću, Tatjana želi da nastavi obrazovanje na Tehničkom univerzitetu u Darmštatu, te se nada da će te planove moći da uskladi sa sportskom karijerom.
Studiranje u Njemačkoj je zahtjevno, ima ograničen broj izostanaka, ja to ne mogla, ja mislim, da ispunim tu normu jer sam stalno na takmičenjima i tako dalje, ali eto, nadam se da će oni biti tolerantni pa ću vidjeti kako će to sve ići.
Njen trener uvjeren je da će i u ovom slučaju napraviti dobar rezultat.
I ovdje je bilo obaveza vezano škola, trening, streljaštvo, takmičenja, pa je uspjela i učenike generacije na kraju trajeva ovdje u Tesiću gimnaziju je završila.
Tatjana Đekanović i Neven Rašić u stalnom kontaktu zbog priprema za takmičenje koje će se ubrzo održati u Luksemburgu. Tamo će Tatjana predstavljati Geofon iz Teslića. Prvakinja Bosne i Hercegovine kaže da život u Njemačkoj zahtjeva promjenu bosansko-hercegovačkog načina razmišljanja.
Ima toliko vjera, toliko nacija, razlika i tako dalje i svi zajedno normalno žive, to je stvarno lijepo. Život nije 1000 godina, tako da treba da se više volimo u čitavoj Bosni i Hercegovini. Meni je žao što se, na primjer, mi ponosimo što imamo osvajače medalja koje nastupaju za druge reprezentacije. Meni je to stvarno toliko žalosno.
U razvijenim državama najbolji sportisti u ovim disciplinama imaju daleko veću podršku nego što je to slučaj sa Tatjanom Đekanović u Bosni i Hercegovini, kaže trener Neven Rašić.
Najbolji strelci u državi dobijaju, odnosno članovi reprezentacije dobijaju tamo oružje, dobijaju opremu, dobijaju municiju. Mi smo prepušteni da sami sebi sve i onu jednu jedinu dijabolu kupimo.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.